«Волынских атаман» заканчэння. Са старых фотаздымкаў 50-х, якія сёння не маюць цаны, малады Караткевіч нам паўсюль усміхаецца. Вось ён у Салігорску, надзеўшы шахтарскую каску, удае з сябе плякатнага перадавіка. Вось ён у ролі безнадзейнага вар'ята. Вось ён у кампаніі сяброў разваліўся на траве. Які здымак не вазьмі, паўсюль нам усміхаецца вельмі малады і прыгожы чалавек. Усміхаецца адкрыта, ад вуха да вуха, як шчаслівы чалавек, у якога наперадзе шмат грандыёзных і прыгожых плянаў, у якога шмат веры ў сябе і сваіх сяброў, у якога цвёрдая глеба пад нагамі і безвоблачнае беларускае неба над вясёлай галавой. Ужо выдадзеныя некалькі паэтычных кніг, выйшла першая кніга прозы, распачаты гістарычны раман пра Каліноўскага. Чалавек з радасцю глядзіць у аб'ектыў фотакамеры, яшчэ не падазраючы пра ўсё тое, што чакае яго ў заўтрашнім дні. Што вы мне кажаце пра пабеду, дачу, інфаркт і стары гемарой? Студэнт-першакурснік 2 тыдні не абедаў, і вось ён на танцах з дзяўчынай сваёй. Безувільготны салодкі водар, у яго руцэ каханай рука, і гэта нічога, што зусім не па модзе, локці вылезлі з пінжака, а вальс цячэ, і ігрывая мара танцуе з ім між дрэў над ракой. Думаеце, ён бы згадзіўся зараз змяніць яе на ваш гемарой? Малады і вясёлы, хоць суткі не еўшы, з непахісным сумленнем у добрых вачах, ён ляпае адарванай падэшвай і шчасце, шчасце трымае ў руках. Перабіраючы фотакарткі маладога Караткевіча, я каторы раз уразіўся, наколькі моцна адрозніваецца гэты Караткевіч ад таго перадсмяротнага, быццам два розныя чалавекі. Першы – танклявы віхрасты маладзён, другі – пацяжэлы з азызлым тварам хваравіты чалавек няпэўнага ўзросту. У свае 50 ён выглядаў гадоў на 15 старэйшым і вельмі хворым. Сябры-пісьменнікі ў размовах са мной стараліся не тое, што хаваць тэму ягонай хваробы, а неяк асцярожна яе абыходзіць, хіба на хвілю закранаючы яе ў трохі анекдатычным антуражы. Быццам гэтая тэма можа кінуць непажаданы цень на светлы вобраз класіка. Але без гэтай тэмы вобраз Караткевіча няпоўны і непраўдзівы. І нізкага тут я не бачу нічога, адно трагічнае. Валянцін Кравец на гэтую тэму гаворыць адкрыта, не пазбягаючы ніякіх падрабязнасцяў, гаворыць з яшчэ жывым болем, бо сябра ён страціў не ў 84-м, а значна раней, і разрыў паміж старымі сябрамі утварыла якраз п'янства Владзіміра Караткевіча. У аўтабіяграфічным нарысе «Дарога, якую прайшоў», Уладзімір Караткевіч паведамляе наступнае.
«Напісаў я за 9 год горы, нават трагедыю белым вершам, жахліва трагічную. Але друкавацца і не думаў. У канцы першага году маёй настаўніцкай работы адбылося, аднак, нечаканае. Менскі сябра папрасіў мяне даслаць яму вершы, пачытаць. Я даслаў, як бывала і раней, а ён панёс іх у часопіс «Полымя». І раптам улетку 55-го году я атрымаў нумар часопіса са сваім вершам «Машэка». Гэта пераламіла мой лёс.
Караткевіч не назваў імя свайго менскага сябра. Сшытак у «Полымя» аднёс Валянцін Кравец. Дякуючы менскому сябру, Караткевіча зауважылі.
Я отнес в Лим, насколько я помню, тетрадку эту.
Я аднёс у лім, наколькі памятаю, сшытак гэты. І першы верш, на які звярнулі ўвагу, «Заяц варыць піва». І выскачыла з галавы хтось пісьменнікаў Вялюгін. Вялюгін сыграў нейкую ролю. І калі Воўка трапіў у Менск, яго падабрала кампанія. Быў такі Бялевіч Антон. І каля яго групавалася невялікая кучка. Туды часам патрапляў Макаёнак. Брыль туды не заходзіў. Гэта была каста вышэйшая і непітушчая. А там збіраліся пітушчыя. А Воўка, пакуль ён не трапіў у Маскву на літаратурныя курсы, ён мог выпіць, але не піў. Усё пачалося з вышэйшых літаратурных курсаў. Я туды прыязджаў, у гэты зялёны дом у Маскве. Гэта была багема. Калі сёння я атрымаў ганарар, дык павінен з сябрамі яго прапіць. Заўтра ты атрымаў ганарар. І так гэта вялося, і вялося і ў Менску. П'янкі працякалі ў Бялевіча. Быў традыцыйны індык, якога жонка гатавала. Збіраліся, чыталі адзін аднаму, што яны напісалі. Потым прыходзіў у дом Мастрэйка і чытаў такія рэчы, якія нават сказаць нельга. Пасля ён ад гэтай кампаніі адышоў.
П'янства, па словах Краўца, пачалося на вышэйшых літаратурных курсах у Маскве. 1960 год. Уладзіміру Караткевічу ўжо 30.
Там піл регулярна. Москва его робила.
Ён піў регулярна. Москва яго угробіла. Я прыходзіў да яго на веры харужай. Адчыняюцца дзверы. Мама. Валік прыйшоў. Ён зрываецца з месца. Апраўданне ёсць. Бяжыць побач крама, прыносіць дзве бутэлькі гарэлкі. Сядаем. Адну бутэльку ён адразу за кнігі. Выпівае 150-200 грам. Прабач. І пайшоў. Лёг спаць. Усё. Валік як дурань сядзіць. Раз, два, три, пяць, 10, і я перастаў хадзіць.
Раз, два, три, пяць, 10. Я перастаў хадзіць. Я работаў у політэхнічным інстытуце.
Я працаваў у політэхнічным інстытуце. І вось у мяне нейкія заняткі. Воўка звоніць. Валька, я ўжо зняў столік у Беларусі. Я сяджу адзін. Тут ўжо ўсё прынеслі. Я кажу, я заняты. Замяніся, замяніся і ўсё. Прыходзілася замяняцца, і вось так увесь час. Я бы рана ці позна стаў такім самым алкаголікам, як Воўка.
Я бы тоже рана ці позна стаў бы такім же алкаголікам, як і Воўка.
Былое сяброўства згасала, часам адбываліся выпадковыя сустрэчы. Адна з апошніх каля авіякасаў на вуліцы Карла Маркса, дзе Валянцін купляў білет на самалёт у Маскву.
Я з'язджаю ў Маскву, стаю каля касаў на Карла Маркса. І ён зверху ідзе ад свайго дому, ад тэатру. Раніца. Я стаю каля гэтых касаў, мне патрэбны квіток на самалёт. Бачу, выходзіць Воўка з-за павароту. Бярэ папку паміж ног, закурвае. А курыў ён толькі Беламор. Закурвае, ідзе насустрач мне. Валік, пойдзем зараз у Пацдам. А час 9 раніцы. Які Пацдам, я лячу зараз у Маскву. Ды кінь гэта ўсё. Шкада яго. Колькі яго не спрабавалі, алкаголіка спыніць немагчыма.
Алкаголіка остановить невозможно.
Што Уладзіміра Караткевіча штурхала да заўчаснай смерці? Ці толькі усемагутная хвароба? Бо піў ён, заўважым, не дзеля таго, каб працягнуць свята, актыўнічаць, ператвараць п'янку ў вар'яцкі перформанс. Ён піў, каб адразу адключыцца. Прымаў максімальную дозу, не кілішак, а поўную 200-грамовую шклянку. Пра гэта мы ўжо не даведаемся ніколі. Як не даведаемся, якім узлётам дараваўся яму паэтычны радок і чаго каштаваў пісьменніку кожны ўзмах цэнзарскіх нажніцаў.
Ну і все, і вот так вот потихоньку все это скатилось.
І вось так патроху все гэта скатілася. Талент, які згублены гарэлкай, мог бы яшчэ пісаць. І зараз бы пісаў. Я памятаю ягоныя ідэі. Ён малады быў. Кажа, мая мара. Я хачу напісаць 7 раманаў па гісторыі Беларусі. И фактично он написал не 7, а 1. Голосы под серпом твоим. А он бы написал, коли бы его не спынила эта проклятая горелка. А спынить его никто не мог. Ни мама, ни я, ни близкие сябры.
Ни близкие другие друзья.
За год до своей смерти Короткевич кинулся на родиму у батьковскую хату, у надеи, что родные стены допомогут окрыять, але не отрымалося.
Воршу он очень любил.
Воршу он вельми любил. Тую воршу, коли он там жил, коли были приватные дамки на березе Днепра, коли это была дореволюционная школа, коли был колоритный биозавод, это стародавние будинки Днепро. Это не та ворша, якая теперь.
Это не та ворша, которая сейчас.
У 1980 годе до 50-х угодков Короткевича у выдавецтве «Мастацкая литература» вышел ягоный двухтомник. Прадмову до выдания написал Василь Быков. Читаючи сёння тую прадмову, тяжко позбавиться от уражання, что читаешь некралёх. Хоть Короткевичу жить еще 4 годы. Лепшие из его творов, безумовно, надолго застанутся у скарбницы родной литературы, бо на ягоные темы можно, напевно, написать горш, а махчима и лепш, але написать так, як гэта зрабіў ён, не зможа ніхто. Мастакі с таким выразно адметным талентом, с таким своеасаблівым бачаннем свету нараджаюцца нячасто. Я упершыню приехал летом 1982-го на Беларусьфільм, где здымалася чужая батьковщина. Блукаючи по центры городу, заходил и у Александровский сквер, где мог споткаться с письменником, чье имя уже ведал. Еще не с прочитанных книг, але уже с кинофильму «Дикое поляванне короля Стаха». А еще с книжных полиц у домах моих одноклассников, хатних библиотек, рабочих да инженеров Гомсельмашу. Белорусские книги сирот томов Мариса Друона да Александра Дзюма траплялися нечасто. Купалы и колос обовязковые для школы. Сирот необовязковых, але читаных, часом траплялся билетрист Иван Шамякин. Однако Короткевич был на особливом месте. Ягоные книги выдавались 60 и более тысячными накладами, але у книгарнях их купить было нелегко. По их выстроивались черги, яны стояли на полицах у так званых книгообменах. Короткевича нельга было свободно набыть, его треба было достать. Причым достать обовязково не только для видного места у хатней библиотеки. Гараджанину у першем поколении, рускомовному самовуку, а мальцалкам советскому человеку необходны был Короткевич. Короткевич на полице был большей прикметой твоей, еще не забитой до конца белорусскости, чем белорусская сторонка у советским пашпорте.